Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsvədəsi səkiyib. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür, evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən, ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Salam, efirdə həm yerli verilişidir. Bu verilişdə dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanma problemindən danışacağıq. Bugünkü söhbəti həmkarım Xədicə İsmailova və İlqar Rəsul hazırlayıblar. Sabah Qulamrıza Səbri Təbrizinin başçılığı altında olan Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin Brüsseldə qurultayı keçiriləcək. Tədbirlər 2 gün davam eləyəcək. Quruma yeni sədrin və idarə heyətinin seçilməsi gözlənilir. Bazar ertəsi isə qurultay nümayəndələri və 5 Avropa Parlamenti üzvünün iştirakı ilə Avropa Parlamentinin binasında İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına dair seminar keçirilməsi planlaşdırılır. Bu qurultayda elə Professor Səbri Təbrizinin sədr seçildiyi gün DAK-dan ayrılaraq Demokratik DAK adı altında fəaliyyət göstərən qrup da iştirak edəcək. Təşkilatçıların birlik qurultayı adlandırdığı tədbirdə Demokratik DAK'nın Profesör Təbrizinin başçılığı altındakı qurumun birləşməsi gözlənilir. Amma deyəsən birlik qurultayı həm də ayrılıq qurultayıdır. Çünki bu tədbirdən az əvvəl iyunun 6-8-də DAK'ın idarə heyətinin bir sıra üzvləri Almaniyanın Köln şəhərində başqa bir qurultay keçirərək Sabir Üstəmxalını təşkilata sədr seçiblər. İndi hər iki tərəf bir-birini qeyri-legitimlikdə təşkilatın adından sui-istifadə edərək pul mənimsəməkdə günahlandırırlar. Xədicə İsmailova Qulam Rıza Səbri Təbrizi ilə qurultay və DAK ətrafındakı olaylar barədə söhbətləşib.
Səbri bəy, sabah baş verəcək tədbir haqqında bizə danışardınız.
Sabahları bizim məruzələr olacaq. Çox alimlərdən, Amerikadan, Kanadadan, yəni neçə ölkələrdən gəliblər. Məsələn, 400 Yakinin Kanadadan gəliblər, Əhməd Obara Amerikadan və Dr. Xişti Amerikadan, Azərbaycan özündən Profesör Vaqif Sultanlı, Profesör Paşa Qəlbinur və Rusiyadan, Moskvadan Profesör Ramiz Abu Talibov bunlar cəbir edəcəklər. İkinci gün seçimdir, kim sədr olacaq, kim idarə heyətinə seçiləcək, onlara rəy alınacaqdır. Üçüncü gün Avropa Parlamentında seminarımız olacaqdır, saat 2-dən o tərəfə. Orada da iki qismətdir. Cənub Azərbaycan ərazi və orada xəqlər üçün insan hüquqları payman olur. Onların barəsində söhbət olacaqdır. Və biz istəyirik ki, insan hüquqlarının komissiyaları və Avrupa Şurası köməklə eləsin ki, bizim məktəblərin açılmasında orada insanları tutub bu cür işəncə verməsinlər və güdüsüz tazalıqda birini də şəhid eləyiblər, neçəsi yaralanıbdır. Bu cür şeylər orada biz söhbət edəcəyik, yəni insan hüquqlarının haqqındadır. Bizim bu qurultayımızın əhəmiyyəti budur ki, birlik qurultayıdır. Yəni, Dünya Azərbaycanlı Kongresi ilə Demokratik Dünya Azərbaycan Kongresi bir tarixi surətdə burada, Vroksildə, bu qurultayda birləşir. Və onu da mən seçiləndən sonra Almanda təklif elədim. Düzdür ki, çox zəhmətlərə düşdü Quran, amma xoşarlam ki, bu öz nəticəsini görür. Və bizim bu birlik uşağı dünyaya gəlir. Neçən dənə bir belə qurumlar var müxtəlif adlarda. Hər ki, hamısının necə məqsədi budur ki, biz öz vətənimizə, öz dilimizə, öz anamıza xidmət edirik. Bu lazım deyil ki, bunlar hər ki bir adına olar. Mənim məqsədim Dünya Azərbaycan Kongresinin sədri kimi budur ki, gərək hamı birləşə. Bir səsinlə həmişə söhbət edirik. Güc birlikdədir. Xoşalam ki, bunda müvaffaq olmuşam. Və eləyə bilmişəm ki, bu birliyi gətirəm, bura yetirəm. Fəxr edirəm ki, mən bu işdə bu eləyə bilmişəm.
Bəs bu birlik qurultayından öncə nə qədər qəribədir ki, yeni bir parçalanma prosesi barədə xəbərlər aldıq. Bunu necə izah edirsiniz?
Onun barəsində çox yazıblar. O özü 5-6 nəfər, 4-5 nəfər ayrıldı oradan və biz onlardan təklif elədik ki, səbr edin, Sabir Üstəmxanlı sədr olsun. Dedik, səbr edin, gəlin burada qurultayda sədr olun da. Gözləmədilər, orada qurultay keçirdilər və onun legitimiyyəti yoxdur. Çünki orada ki, iştirak ediblər, o legitimiyyəti yoxdur və biz onu rəsmiyyətlə tanımırıq. Və bu birlik budur. O da onlar birlik kimi ilə birliyə getdilər. O, yəni biz parçalanmış yine biz adamlardır, biz getdilər, özlərinə bir dənə qurultay tutdular. Amma mən istərdim ki, hamı gəlsin bir yerə, şimdi gəlibmiş yox, həm bedaq və daq, birliyə gedək. Mən təşkil elədim ki, Sabir Rüstəmxanlıdan da gəlsin, burada özünü elan eləsin sədri istəmək qoymağına. Burada rəy versinlə, rəy versinlə çıxsın, biz ona təbrik edək. Vəli bu, mən deyirəm, bu çaşbaşlıq yaradıbdır bu şeylər və onlar legitimət dəlilə və biz onları tanımırıq.
Səbri bəy, indi yenə namizədliyinizi verəcəksiniz sədriliyə.
Xeyr, mən verməyəcəm. Mən qabaqcadan ki, beynəlxalq məsuliyyətim var idi, sədrdən də qabaq o diasporada. Mən o məqam istəyəm qalam, dərsimi deyəm və fikir işlərlə çox sadılam və bu da asaqqal kimi mən köməklik edəcəm. Daka və diasporaya inşallah bir cavan gənclərdən gəlsinlər, idarə eləsinlər. Mən o ərz elədim, misya ki, varımı deyib bunu gətirəm, getirəm, bu birliyə gəlsin, getirdim və xoşalam ondan.
Bəs sədr görmək istədiyiniz adam varmı?
Xeyr, mən bir adamı təşrif eləməyəcəm, mən bir demokratik adamam. Hər kəs sədr azaddır və hər kəs də orada rəy çox gətirsə, o sədr olacaqdır. Mən müxalifəm tapışırmaqla, dostbazlığla, necə ki, məni orada seçdilər, rəy, əksəriyyətlə mən rəy gətirdim, çıxdım. Burada da sistem olsun, hər kəsin əksəriyyəti var. çıxsın və sədr olsun və onu qəbul eləsinlər.
Belə bir fikirlər gəzir və bu fikirləri deyir o adamlar ki, nə sizin rəhbərlik etdiyiniz qurultaya, nə o biri qurultaya qatılmırlar və DAK-ın fəaliyyətinə çox tənqidi yanaşırlar ümumiyyətlə. Onlar deyir ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi adını daşıyan bu təşkilatın azərbaycanlıların ciddi problemləri olan deyək, İran azərbaycanlılarının hüquqları kimi məsələdə və başqa məsələlərin həllində o qədər də böyük rolu yoxdur və təşkilat olaraq bu təşkilat indiyə qədərki dövr ərzində kifayət qədər iş görməyibdir. İndiyə kimi beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları ilə ünsiyyətdə olan adamlar da sırf fərdi şəkildə bu işi görüblər. Siz necə düşünürsünüz? DAK-ın bu məsələlərin deyək ki, dünya ictimaiyyətinə çıxarılmasında rolu barədə nə düşünürsünüz?
Mən onların çoxu ilə razıyam, yəni deməli, tamam söhbətlərlə razıyam. İndiyəcən DAK-ı lazımi vəzifəsini əncam verməmişdi. Tamam, o adamlar ki, bu cür görmüşlər ki, çəkilmişlər kənara. Amma indi orada bir itminan yaranır, gəlsin, mən hamını dəvət edirəm bu birliğə və onlar düz deyirlər və biz məqsədlə gəldim ki, bu boş DAK-ı şimdi boş aldadı, bunu biz hala gətirək ki, faydalı olsun, millət məhkmət eləsin. Yəni, boş təbir kimi səslənməsin, olan sözlərlə, fikirlərlə razıyam. Mən onlardan namı ki, özüm də bu tənqidi eləmişim.
Amma ki, tənqidlərdən bəziləri həm də o barədədir ki, sizin vaxtınızda da DAK belə fəal olmadı.
Ondan ötürü ki, bizim vaxtımızda bunlar əvəzin ki, mənlə həmkarlıq edirlər, durdular sədarət davasına, bəzi içəri adamlar yazdılar, zatlar, bu bizim diasporiya diabırçılıq gətdi. Mən ondan da özüm narazıyam və gərək bu olmayaydı, çox da dəlilə görə elə mən istəmirəm təzadan sədir olam və bu cür adamlarla üzvəyiz olam.
Siz həm də professorsuz və dərs deyirsiniz, amma ki bu son illərdə sizin üzərinizə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarə olunması kimi sırf belə management işi düşdü. Bu işin öhdəsindən necə gəldiyinizi düşünürsünüz və ümumiyyətlə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin büdcəsi nə qədər olub sizdən əvvəlki dövrlərdə və sizin dövrünüzdə və o büdcə hansı mənbələrdən maliyyələşib, hara xərclənib?
Mən onlara hesabat verənmərəm, çünki keçəcəkdə müxtəlif mənabə bunlara keçənlərə pul veriblər. Amma mən aşkar deyirəm ki, bizə bu bir ilin ərzində bir manat nə dövlət komitəsindən, nə obisilərdən kömək olubdur. Mən demək olar ki, bunların hamısını öz cibimdən vermişəm, hətta işçilərimin də. Mən müxalifəm ki, DAK bundan ondan əl atsa da pul alır. DAK-ın özünün gəliri ola, diasporanın özünün gəliri ola. Tamam, elə yahuduların da ucu vardır, yunanlıların da var. Hamının diasporasının gəlirləri var, o gəlindən qeydar olar. Ki, müstəqil olar. Mən vəxt müstəqilliyimizi qoydum araya ki, mən biz iki şey istədik. Bir, bu ticarətdə qoymayacağam və biz müstəqil olmalıyıq. Bir də ki, birlik. İçinə də mən bu gün nail oldum. Amma təəssüflər olsun ki, onlar ki, bilirlər ki, bu birləşmə ilə onlar düşəcəklər, qalmayacaqlar. İstəməm addan gətirəm. İllərdir ki, zalı kimin küşüblə DAK-ın canına, DAK-ı bu xəstə vəziyyətə gətiriblər. Onlar bilirlər ki, millət qurdağında onlar çıxmayacaqlar və tökürəcəklər. Onun üçün bir belə haşus aldılar. Bundan ondan da pul mənimsilədirlər, toprak aldılar. Çox şeylər olur ki, mən onları xırdalamaq istəmirəm Bakıda. Biz onlardan uzaqıq və uzaq qalmalıyıq. Mən fikirəm, hər kəsin əgər diasporada işləmək fikri var, işləmək, doğrudan doğru işləmək, bura ticarətxana dəyər gəlsin, işləsin millətinə. Və onlar da o, öz aralarında xərclərini, balaca xərclərini görsünlər, ya birinin necə imkanı var, milli bir insan, sahibkar köməkli edirlər, onlar özləri bilə qəbul eləsin eləməsinlər. Amma ki, nə mən təkid edirəm ki, bu birində bizə heç qunə köməklik olmadı və hətta mən keçən Sayın Cavad Dərəxtinin hesabatını, zadını boş sandıq aldım, sandıqda bir dolar da yox idi. Onun biz mən qurultayda da dedim, yəni seçimdən sonra indi həmin vəziyyətdədir. Bizim hesabımızda heç zat yoxdur və bundan sonra gəzdiyə, deyəsə, bura işləyə və onlara gərək donation ola və ən ciddi bir iqtisadi məsələdə düşüşürəmə olamı.
Siz dediniz ki, bundan əvvəl hökumət pul ayırmışdı. Nə qədər pul ayrıldığı haqqında bizə danışardınız? Bu, yəqin ki, cənab Dərəxtinin başçılıq elədiyi dövrdə olub da DAK-a.
onlara hesabat verən deyirəm. Mən istəyirəm siz olan özlərindən soruşasınız. Şayet mən az deyəm, çox deyəm. Mən hamısına hörmət qayıləm. Amma mən bilirəm ki, Dövlət Komitəsi köməklik edib orada, Rusiyadan köməklik ediblər, Ukraynadan köməklik ediblər. Onlar özləri hesabat verməlidir. Mən onların üzr istəyirəm ki, hesabatına məsul deyirəm.
Sabah Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sizə qədər ki olan rəhbərliyi də olacaq mı qurultayda?
Mən dəvət eləmişəm Cavad Dərəxtini və Əhməd Azər bilmirəm gələcək və ya gəlməyəcək. Amma nəhayət bizə bir dənə beynəlxalq qurultaydı. Hər yerdən, dünyanın hər tərəfindən gələcəklər. Amerikadan, Rusiyadan, Londondan, Avropanın çox şəhərlərindən. Biz sembolli və mənalı və çox kültürlü qurultayımız keçəcək. Məxsusən ki, Avropanın deputatlarından bizim seminarda söhbət edəcəklər 5 nəfər. Mən özüm söhbət edəcəyəm. Dr. Ziyas Həb söhbət edəcək. Bu seminarda çox biz sembolli, bizim ilk dəfə olaraq Azərbaycan məsələsi Avropa binasında bu seminarı keçirdik.
Qulam Rıza Səbri Təbrizi deyir ki, o Sabir Üstəmxalının başçılıq elədiyi qurumu legitim saymır. Eyni sözü həmkarım İlqar Rəsulla söhbətində Sabir Üstəmxalını da deyib.
Bu DAK-la bağlı istədik soruşaq. Sabah qurultayıdır və bu qurultayı birlik qurultayı adlandıranlar da var. Necə fikirləşirsiniz? Bu birlik qurultayıdırsa, DAK-ı ayrı hesab eləyənlər də var. Birləşdirə bilərmi? Doğrudan mı birləşdiriləsi hissələr var?
Əvvələ sabah heç birlik qurultayından söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə DAK-ın qurultayından söhbət gedə bilməz. Çünki DAK-ın qurultayı Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultayı, diasporamızın ən güclü olduğu ölkələrdən seçilmiş nümayəndələrlə, xüsusi konferanslarda seçilmiş nümayəndələrlə, mandatlı nümayəndələrlə iyun ayının 6-sı, 7-si, 8-sində Almaniyanın Köln şəhərində keçirib. Və ora 148 mandatlı nümayəndə qatılıb, təxminən bir 150 nəfər də qonaq olub. Yəni biz əvvəlki qurultayların təcrübəsindən istifadə eləsək, o 150 nəfər qonağı deyilə qurultay nümayəndəsi sayə bilərdik. Onda deyə bilərdik ki, 300 nəfər qurultaya adam qatılmışdı. Amma yox, biz mandatdan ilk dəfə olaraq daxın tarixində mandatdan qurultay çağırıldı. Bu qurultayda qurultayın çağırılmasına idarə heyətinin 17 nəfər üzvünün 12-si səs vermişdi, razılıq vermişdi. Biri həbsdədir, 16-sı azadlıqda, onun 4-ü kənarda qalmaqla 16-sı səs vermişdi. Və onların da əksəriyyəti 9 nəfər qurultayda iştirak edildi. Yerdə qalan üzürlü səbəbdən gəlməmişdi, amma telefonla qatılanlar vardı hər halda. Amma əsas ki, 32 qərarı 12 nəfər vermişdi, hamısı da bu qurultayın keçirilməsinə razıydı. Qurultay keçirildi, bitdi. İndi təzədən DAK-ın adından istifadə edib ikinci bir qurultay keçirmək olmaz. Bugün haqqında söhbət gedən, Brüsseldə keçirilən qurultay qurultay deyil. O, vaxtı üçün DAK-dan ayrılıb bir TDAK adlı təşkilat yaratmış müəyyən adamlarla yenə DAK-dan qopmuş, DAK-ın köhnə deməli sədri, amma DAK-ın idarəyyətinin qərarı ilə DAK-ın sədrliyindən çıxarılmış Qulam Rıza Səbri Təbrizi, yanında da iki nəfər, DAK-ın köhnə idarəyyətinin üzvləri Vaqif Sultanlı və Paşa Qəlbini olmaq şərtindən cəmi 3 nəfər köhnə idarəyyətindən, 3 nəfər buradan, bir də tamam DAK-a aidiyyəti olmayan adamlar bir konferans keçirirlər. Bir dəvətnamələrdə də qurultay yox, konferans yazılıb. Konferans keçirirlər. Nə istəyirlər eləsinlər? Dünya Azərbaycanlılarının diaspora genişdi, böyüdü. Ondan sonra orada müxtəlif adamlar var. Müxtəlif cür Azərbaycan taleyi ilə bağlı müxtəlif cür yığıncaqlar keçirə bilərlər. Amma bunun Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultayına heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona sadəcə olaraq qulağımıza Səbri Təbrizi ilə DAK-dan köhnə ayrılmış müəyyən adamların bir yerdə görüşüldü. Gelib görüşlərdi keçirsinlər, amma bu təşkilat DAK adına danışa bilmərsiniz.
Sabir Bey, qulağımıza Səbri Təbrizi də siz tərəfi ittiham eləyir ki, siz DAK-ın adından istifadə eləyib ki, müəyyən işlər görürsünüz, məsələn, dövlətdən yardımlar, məsələn, torpaq alırsınız və s. Yəni, DAK-ı bir növ bazara çıxarmağın əleyhinə olduğunu bildirirlər.
Bunlar hamısı məhkəməli işlərdir. Qulağımıza Səbri Təbrizi o yaşına başına baxmayaraq belə sözlər deyilsə, bu məhkəməli işdir. Gəlsin, sübut eləsin. Onda mən onu məhkəməyə verirəm. Gəlsin, sübut eləsin. Kim harada torpaq alır? 20 ildir, 30 ildir. Mən cəmiyyət mənim kifayət qədər tanıyır. O, bura bizə Səbri Təbrizlidir. Daqsədir keçən kimi Azərbaycan hökumətinə müraciət eləmişdi. Cüt-cüt maşınlar istəmişdi. Ofislər istəmişdi. Qeyri-qanuni indi o qərargahın birində oturur hələ. Ondan sonra biz DAK olaraq qurultay keçirdik. Nə hökumətdən bir qəpik pul istədik və nə də ona almadıq onu, nə də kənardan heç bir kəsdən yardım almadıq. İndiyə qədər DAK-ı o cür saxlamışdılar, amma biz ilk dəfə olaraq DAK-ı öz ayaqlarının üstündə saxladıq, qurultayını da keçirdik və bütün dünyaya da 3 gün ərzində DAK-ın qurultayı Avropa televiziyalarından transliyası olundu.
Sami Bey, ümumiyyətlə necə baxırsınız? Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin deyək ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da İş üzrə Dövlət Komitəsindən yardım almasında bu işləri aparmaq üçün hansısa bir qəbahət varmı?
Mən deyirsə, bir qəbahət var, yoxdur, mən o barədə deyə bilmərəm, amma hər halda yoxdur. Dövlət proqramı ilə aydın bir şəkildə, şəffaf bir şəkildə diaspora işinə bir yardım varsa, onun mədəni tədbirlərindən, müəyyən proqramlarından, burada heç bir qəbahət yoxdur. Amma mən açıq deyirəm, indiyə qədər də bu cür eləyə bilər. Bizim qurultay dövlət tərəfindən heç bir qəpik də yardım almayıb, heç bir, deyək ki, başqa, nə bilim, torpaq, iqamətgah falan heç bir söhbət yoxdur. Bu adamsız Səbri Təbrizinin özünün işləridir, özü bilər. Biz belə şeylər yapışmaz və Səbri Təbrizinin yaşına başına da yapışmaz ki, yaraşmaz ki, bunu hesab edirəm ki, yəni bu cığar uşaqlar olur, uşaq qara yaxması, təxminən ona bənziyir, hər şeydən əli üzülüb, indi də keçib belə şeylərdən qara yaxmağımla məşğul.
Sabir bəy, bu yaxınlardakı müsahibələrinizin birində siz hətta özünüzü həmsədr adlandırdınız. İndi, yəni, ola bilər ki, kimisə incik salmamaq üçün də deyilə bilərdi, ya elə bu cür də düşünürsünüz. Amma DAK-ın parçalanmasını deyənlər var və hətta sizi sədr görmək istəyib, qarşı tərəfin belə bir iddiası var ki, amma siz tələsmisiniz və belə bir vəziyyət yaranıb. Buna münasibətiniz?
Yox, siz işin içində deyilsiniz və ona görə də...
Mən səslənən fikri sizə çatdırıram.
Yox, sadəcə olaraq qurultay nizamnamədə dəyişiklik edib, Azərbaycan tarixi durumunu ilki vəziyyəti nəzərə alıb, həmsədirlik qurumu müəyyənləşdirib və nizamnamədə bu nəzərdə tutulub. Ona görə də iyun ayının 7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Bunlardan ikisi Kuzey Azerbaycan'dan Sabir Üstamhanlı ve Güney Azerbaycan'dan bugün Almanya'da yaşayan Firudin Pervizniya takım sədrləri seçiliblər. Ona görə də yəni bu tam indiki nizamnamə ilə uyğun bir şeydir. Bir də 17 nəfər 5 nəfər Kuzey Azərbaycandan 4-ü Rusiyadan olmaqla geridə qalanları Türkiyə, Avropa ölkələrindən o seçilmiş. Çox deməli həddindən artıq bu diaspora arasında tanınan, nüfuzlu, hörmətli, etibarlı şəxslərdir 17 nəfər seçilib idarə edilir. Və bunu o adamlar tanıyanlar hamısı bilirlər ki, onlar hara, Qulamca Səhvi Təbrizinin bu iftiraları hara və özü hara olmayadılar.
Ümumiyyətlə, bu Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin gördüyü işləri təşkilat olaraq görürmü, yoxsa bunu bəzən ayrı-ayrı fərdlərin hesabına həyata keçirildiyini də iddia edirlər?
Yox, bu təşkilat bütün qərarları təşkilat olaraq verir. Amma indi müxtəlif ölkələrdə yaşayan insanlar, dairəyətin üzvləri, hər isə öz bacarığı daxilində başqa işləri də görür. Məsələn, indi bizim DAK'ın həmin Brüssel şəhərində, qurultay keçirilən şəhərdə, qurultay adına yığıncaq keçirilən şəhərdə biz sora bilərsiniz orada neçə adam var, sizə dəqiq cavab verərlər. Ora Bakıdan bir 10-12 nəfər gedib, onun da yarısında qaydiyyəti yoxdur, tamam təsadüf adamlardır. Deməli, orada yığıncaq keçirilən şəhərin özündə Dünya Azərbaycanlıları Kongresi ilk dəfə olaraq Avropada öz iqamətgahını açır, qərargahını və orada daimi bizim işçilərimiz olacaq, daimi diaspora təşkilatlarının bir koordinasiya mərkəzi rolunu oynayacaq olan.
Sabir bəy, bu Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultayı ilə Dünya Azərbaycanlıların qurultayının fərqi var mı?
Dünya Azərbaycanlıların qurultayı bu elə deyək ki, laf sovetlər dövründən də arzulanırdı ki, mən həmişə yazmışdım, o vaxtlar da yazmışdım ki, bir Azərbaycan şünaslıq qurultayı olsa nə yaxşı olar, Azərbaycan təhrik eləyən alimlərin bir yerə yığışması, yaxud da Azərbaycanlıların bir qurultayı. Azərbaycan dövləti yaranandan sonra buna real şərait yarandı və dünyada yaşayan müxtəlif Azərbaycanlılar dəvət olunur, olundu və qurultayına keçirildi. Bu bir, belə deyək ki, qurultay Azərbaycan Respublikasının dövlət olaraq təşəbbüsü ilə keçirilən və dünyada yaşayan azərbaycanlıları bir araya gətirən bir toplantıdır. Amma DAK, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi bir təşkilatdır. Və bu təşkilatın keçirdiyi qurultaylarla o qurultayların müəyyən oxşar və fərqli cəhətləri var. Ən əsası odur ki, Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsü ilə keçirilir və o qurultaylarda qoyulan bütün məsələləri dövlət komitəsi imkan daxilində yerinə yetirir, özünün deyək ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla mədəni əlaqələri, ondan sonra onların Azərbaycanla deməli imkan daxilində Azərbaycandan göndərilən informasiyaları dünyaya yaymaq və s. Amma Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin çox konkret hədəfləri var. Onun nizamnaməsində nəzərdə tutulur. O hədəflər elə hədəflərdir ki, oradan da Azərbaycan dövləti məşğul ola bilməz. O ancaq DAK-ın bir deyək ki, beynəlxalq təşkilat olaraq Azərbaycanın bölünmüş bir xalq olması, güneydə 35 milyon qardaşımızın yaşaması, onların insan haqları, onların təhsil, mədəniyyət hüquqlarının qorunması, ümumiyyətlə insan hüquqlarının qorunması və s. Bunlar elə məsələlərdir ki, bu məsələ ilə Azərbaycanın indiki yəni dövlət siyasəti Azərbaycan dövlətinə o imkanı vermir o məsələlər haqqında danışmaq. Amma da danışır bu halda.
Sabir bəy, sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Deməli, bu bölünmüş bir xalqın problemlərinin həllinə çalışan, adlandıran bir qurumun özünün müxtəlif tərəflərə belə demək mümkündürsə, tartışdırılmasına bir azərbaycanlı olaraq necə baxırsınız?
O da bizim taleyimizdir və mən bu DAK haqqında qurultaydan sonra danışanda dedim, mən sevinirəm ki, nəhayət Dünya Azərbaycanlıları Konqresini biz Molla Əmmaməsinin altından çıxartdıq və Azərbaycanın bəzi komitələrinin qarşısında boyun vurmaq əzabından da xilas elədik. DAK bu gün müstəqildir və mən sevinirəm ki, önündə keçirilən qurultaydan sonra belə bir müstəqilliyimiz var və bunu hər kəs gördü, bildi. Kimsənin minnətini götürmədən tam belə öz işimizi qurduq və indiyə qədər DAK-ın heç bir qurultayında onun bu boyda təbliğatı getməmişdi. 14 saat ən aşağısı 14 saat Avropada fəaliyyət göstərən Türkiyə televiziyaları ilə bizim canlı yayınlarımız və dərmi masalarımız oldu. Onların hamısının surətləri də məndədir. Və heç vaxt o televiziyalarda Güney məsələsi bu qədər, Qarabağ məsələsi, Güney məsələsi bu qədər geniş müzakirə olunmamışdır. Bunu qoyub diaspora fəaliyyəti adına Azərbaycanın bu dərdlərini bir kənara qoyub oyunbazlıqla məşğul olanlar təbii ki, DAK-ın bütövlüyünü istəmirlər. Biz məsləki əqidəsi, ruhu, vətəndaşlıq eşqi olan və Azərbaycanın doğrudan da bütövlüyünü istəyən insanların bir təşkilatıyıq və bu cürdə fəaliyyət göstərəcək.
Uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun.
Bu da Sabir Rüstəmxanlının fikirləri idi. Həm yerli verilişi burada başa çatır. Bu dəfəki verilişi Xədicə İsmailova və İlqar Rəsul hazırlamışdılar. Dünya Azərbaycanlarının təşkilatlanma problemlərindən danışırdılar.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadece futbolu çok seviyoruz. Onu da indi sevdiğimiz ve çok baktığımız bir şeyden danışmak istiyoruz.
Oyunların tehlili.
Anlamadım ki bu oyuncu niye heyetten çıkarıldı.
Artı kesilmeyen tenkit.
Orada golü vurmak, vurmamaktan daha asanıydı.
Ve biraz tarif.
Ben böyle başlaştım ki sizin futboldan hiçbir anlayışınız yoktu.
Avro 2008'in drama bu havası. Her oynan bir serbest zerbe. 101.7 FM Azadlık Radyosu'nda. Akşamlar 7'nin yarısında.
101.7 FM 101.7 FM